Viimeisimmät historian tutkimukset voivat varmasti todeta, että niin sanottuun ensimmäiseen ristiretkeen liittyvät kuuluisat hahmot kuin kuningas Pyhä Erik ja piispa Henrik ovat todellisuudessa eläneet ja myöskin tehneet tuon matkan maahamme 1150-luvulla, ehkä 1155 tai 57 kesällä. Muinaislöydöt puolestaan kertovat maihin nousun suoritetun Kalannissa, nykyisen Rauman ja Uudenkaupungin seutuvilla. Aikaisemmin kuviteltiin heidän tulleen pakanakansan keskuuteen, joka ei tietänyt mitään kristinuskosta. Käsitykset ovat nyt muuttuneet ja sen takia ei tämänkertaista juhlavuottakaan ole sanottu kristinuskon vuosisataisjuhlaksi, vaan nimenomaan Suomen kirkon 800-vuotisjuhlaksi, joka aikamäärä merkitsee järjestetyn kirkon olemassaoloa Suomessa. Retkeläiset siis tulivat, olivat kesän ja palasivat takaisin sadonkorjuutöihin syksyllä, mutta Henrik piispa jäi matkalaiset hyvästeltyään. Sanotaan Henrikin toimineen maassamme kuutisen kuukautta ennen surmaansa Köyliössä. Kuuluisa legenda kertoo hänen ja hänen seuralaisensa tuoneen ensimmäisenä kristinuskon maahamme, mutta tieteen viimeisimmät tutkimukset sanovat toista. Esitämme kysymyksen arkeologian professorille Ella Kivikoskelle, mitä tiedetään tällä hetkellä mahdollisesta kristillisyydestä maassamme jo ennen Henrikin saapumista?
Kysymykseen on vaikea vastata lyhyesti. Se on siksi monisäikeinen. On aivan varmaa, että länsisuomalaiset jo toista sataa vuotta ennen niin sanottua ensimmäistä ristiretkeä olivat joutuneet kosketuksiin kristinuskon kanssa matkoillaan tai muuten ja saaneet siitä vaikutteita.
Onko olemassa mitään todisteita näistä?
Kyllä. Ennen kaikkea alettiin näihin aikoihin haudata vainajat, siis jo 1000-luvun alussa, polttamatta ruumiskalmistoihin piirre, mikä on varmasti kristinuskon vaikutusta. Ja vähitellen alettiin haudat myöskin sijoittaa niin sanottuun kristilliseen suuntaan. Vainajat haudattiin pää lännessä, jalat idässä, kasvot siis nousevaa aurinkoa päin. Ilmeistä on myöskin, että näin haudattujen vainajien joukossa on sellaisia, jotka ovat ottaneet kasteenkin. Siitä puhuvat muutamien vainajien haudoissa tavatut ristit ja ristiinnaulitun kuvat. Mutta samalla jatkuu pakanallinen tapa varustaa vainajat hautaan runsain hautakalustoin. Haudoissa on koruja ja aseita, työkaluja ja niin edelleen. Ja omasta puolestani en uskaltaisi näissä kalmistoissa nähdä todellisen kristityn väestön hautoja. Mikä yksityisten vainajien suhde uuteen uskoon sitten onkin ollut?
Onko näin asianlaita yleensä kaikkialla Varsinais-Suomessa?
Poikkeuksen muusta Varsinais-Suomesta tekee Vakka-Suomi, Laitilan ja Kalannin alue, josta ainakaan toistaiseksi ei ole tavattu tällaisia pakanalliseen tapaan varustettuja ruumishautoja. Se on outoa, sillä tältä alueelta on niin suunnattoman runsaasti 900- ja 1000-luvun alun pakanallisia polttokalmistoja. Ja tämä saattaa todella merkitä sitä, että täällä, niin kuin jo Ahvenanmaallakin, jo varhaisemmin kuin muualla Varsinais-Suomessa, on siirrytty todella kristilliseen, löydöttömään hautaustapaan. Muualla Varsinais-Suomessa nämä pakanalliseen tapaan varustetut haudat jatkuvat aina 1100-luvun puoliväliin. Ja nähdäkseni merkitsee tämä, että varsinainen kirkollinen järjestäytyminen tapahtui vasta niin sanotun ensimmäisen ristiretken aikoihin. Siinä suhteessa voi sanoa, että piispa Henrikin aika merkitsi ratkaisevaa muutosta Suomen oloissa. Voi sanoa, että myöhäisesihistoriallinen aika tällöin vaihtuu katoliseksi keskiajaksi.
Se värikäs kuva, joka meillä on piispa Henrikin kuolemaan liittyvistä tapahtumista, ei perustu kirkolliseen legendaan, vaan vanhaan suomalaiseen kansanrunoon, jota nimitetään piispa Henrikin surmavirreksi. Näin kertoo historioitsijoistamme maisteri Kauko Pirinen ja jatkaa. Aikaisemmin surmavirttä pidettiin myöhäiskeskiaikaisena, mutta nyttemmin on esitetty käsitys, että se on jo 1200-luvun lopulta, siis suunnilleen samanaikainen kirkollisen legendan kanssa. Surmavirren lähdearvoa lisää se, että siinä esitetään osittain legendatraditiosta poikkeava kuva tapahtumista. Ainakin näiltä osilta se edustaa siitä riippumatonta perimätietoa. Piispan marttyyri kuolemasta legenda sisältää verraten yksityiskohtaisen kuvauksen. Kerrotaan piispan saaneen surmansa Köyliön järvellä kohta seuraavana talvena Suomeen saapumisensa jälkeen tammikuun 20. päivänä. Surmavirren sisällöstä kirjoituksessaan Suomen lähetyspiispa kertoo maisteri Pirinen seuraavaa. Surmavirsi osoittaa toiminta-alueeksi Hämeen. Hämehen Heinrikki on runossa myöhemminkin piispan nimityksenä. Tämä viittaa siihen, että Henrik piispa on käyttäen tukikohtanaan pohjoisen Varsinais-Suomen vanhastaan kristittyjä seutuja toiminut Hämeen käännyttämiseksi. Mitä Hämeellä tarkoitetaan, ei ole aivan varmaa, mutta ilmeisesti siihen luettiin myös myöhempään Satakuntaan kuuluvia alueita, ehkä Köyliön ja Kokemäen seudutkin, joilla piispan mainitaan toimineen. Mutta mistä on sitten peräisin tämä Pyhän Henrikin surmavirsi, joka kertoo niin tarkasti asianomaisen henkilön vaelluksesta? Esitämme tämän kysymyksen tohtori Matti Kuuselle.
Niin, tutkijain pyrkimyksenä on ollut selvittää, millainen runoniekka sepitti tuon piispa Henrikin surmavirren, missä ja milloin tämä tapahtui, vieläpä missä tarkoituksessa tämä vanha runo sepitettiin. Täytyy sanoa, että piispa Henrikin surmavirsi antaa tavallista enemmän johtolankoja, kun ne vain huomaa.
Niin esimerkiksi minkälaisia?
No, yksi tärkeä seikka on tuo, että runossa silmäänpistävä innokkaasti todistellaan, että piispa Henrik heitti penningin sijaan, siis suoritti hyvän maksun, kun hän otti lalloilasta leipää, olutta ja heiniä. Oli mukavain tuon kerttuemännän valhetta, että piispa Henrik olisi käyttänyt niin sanottua ruokaruotsioikeutta, siis ottanut tavarat ilmaiseksi. Tämä ruokaruotsijärjestelmä, jonka mukaan korkeat herrat saivat virkamatkoillaan ilmaiseksi käyttää hyväkseen talonpoikain kestitystä, se tuli nähtävästi voimaan 1280-luvulla ja herätti kansassa ankaraa paheksumista. 1300-luvulla uuteen pakkoverotukseen oli jo mukauduttu. Tämä on nyt yksi niitä seikkoja, joiden nojalla on päätelty, että piispa Henrikin surmavirsi on syntynyt 1200-luvun lopulla, tai aivan 1300-luvun alussa. Juuri silloin nimittäin tuo ruokaruotsikysymys oli arimmillaan, ja syystä tai toisesta oli kirkon kannalta tärkeää torjua sellainen käsitys, että Lalli oli ruokaruotsiverotusta vastustava talonpoika.
No entä mitä sitten viimeisimmät tieteen tutkimukset kertovat tämän surmavirren tekijästä?
No se ainakin on varma, että tuo runo ei ole tavallisen kansanmiehen tekoa. Runoniekka on hyvin tuntenut aikansa historian, katolisen kirkon legendat ja 1200-luvulla muotiin tulleen skandinaavisen ritariballaadityylin. Sen mukaisesti piispa Henrikkikin on pantu matkustamaan pienen palveluspojan kerran ja hänen hevosensa ja rekensä kuvataan hyvin yksityiskohtaisesti. Runon varsinaisena tarkoituksena oli Köyliön ja Nousiaisten pyhiinvaelluspaikkain mainostaminen. Piispan marttyyrikuolemahan tapahtui Köyliönjärven jäällä ja Nousiaisten kirkko taas kerrotaan rakennetun sinne, minne härkä veti piispan ruumiin. Tuhannet pyhiinvaeltajat vaelsivat keskiajalla näille paikoille ja toivat rahalahjansa. Siis piispa Henrikin surmavirsi on ollut, jos nyt käyttäisin näin nykyaikaista sanaa, Köyliön ja Nousiaisten pyhiinvaelluspaikkain muinaista, mitä tehokkainta, matkailupropagandaa.
Pyhän Henrikin nimeä kantava pyhiinvaellustie Kokemäeltä Ylänen kautta Nousiaisiin kertoo yhtä ja toista tästä Suomen apostolista. Tämän tien varrella näytetään useitakin Henrikin muistoon liittyviä paikkoja, mutta on sangen vaikeaa päätellä, minkä verran kerrotuissa tarinoissa on alkuperäistä aineista, minkä verran myöhempää sepitelmää. Tästä huolimatta jonkinlaisia jälkiä voitaneen ehkä seurata. Heinäkuinen suvi linnunlauluisessa puistikossa on jälleen kerran tullut tämän Suomen ensimmäisen piispan Henrikin saarnahuoneen seutuville tänne Kokemäelle entisen Telian vanhan kauppapaikan kohdalle. Tämän Kokemäen kauppalan keskuksesta vajaan kilometrin päässä sijaitseva joen varrella oleva historiallinen paikka on hyvin nykyajan hoitama. Tämän saarnahuoneeksi väitetyn rakennuksen punahonkaisia jätteitä suojelee tiilinen kappeli, jonka ikkunoista tulvivan valon sävyttämänä näky on varsin erikoislaatuinen. Tämän kappelimaisen rakennuksen suojissa on noin 3,5 × 5 metrin suuruisen aitan alahirret aina noin 2 metrin korkeudelle. Ja tässä edessä raskas, varsin väsyneeltä vaikuttava aitan ovi on ehkä tuntenut piispan käden kosketuksen pakkasen paukkeessa, nähnyt seurueen poistuvan tuolle kohtalokkaalle matkalleen. Näiden 800 vuotta vanhojen nurkkien salvoksista ovat viimeiset tutkimukset voineet todeta, että kysymyksessä on 1100-luvulta peräisin juontuva rakennus, jota Henrik olisi käyttänyt viimeisenä levähdyssijanaan tammikuisena yönä ennen surmaansa noin 26 27 kilometrin päässä etelässä sijaitsevassa Köyliössä. Historian kertoman mukaan juuri tältä paikalta alkaa Köyliön ja Ylänen kautta nousiaisiin vievä maamme historiallisesti kuuluisin ja kiintoisin noin 100 kilometriä pitkä muinaistie, niin sanottu Pyhän Henrikin tie. Ensimmäisen neljänneksen tämän matkan pituudesta päähenkilö joukkoineen kulki elävänä, loput 3/4 vainajana härkien vetämänä. On luonnollista, että Pyhän Henrikin nimellä tunnettu vanha kulkureitti ei suinkaan ole sama kuin nykyinen näitä paikkoja yhdistävä maantie, vaan on se varmaan kulkenut hyvinkin syrjäisiä soita ja metsiä, joiden keskelle legendaarisen hohteen saanut matkamies on jonkun muiston jättänyt. Olemme tulleet 25 kilometriä etelämpänä sijaitsevaan Köyliöön. Vanhemmat ihmiset näillä main kertovat yhtä ja toista tästä 800 vuotta vanhasta tapahtumasta, jonka sanotaan sattuneen juuri täällä Köyliössä. 64-vuotias isäntä Kalle Syvänen tarinoi näin.
Niin se tapahtui niin, että Henrik Piispa tuli sotajoukkoina tänne ja Lallin talloon ja ruokailemaan, eikä isäntä ollut kotona. Ja sitten kun isäntä tuli kotiin, niin emäntä kerroi isännälle, millä lailla on tapahtunut. Ja se siitä sitten lähti Henrik Piispa perässä ajamaan.
Ja sitten tapahtui?
Sitten tapahtui kaukon sivun murha. Lalli löi sormen poikki Henrik Piispalt, kun sillä oli kultasormus. Mutta se putosi kumminkin se sormus. Sormus sanoi, ettei hän löytänyt sitä lumeen alta. Ja sitten vasta kalastajat kevään löysivät sen. Soki ja mies poikaskas kalasteli. Ja sitten Soki ja kertoo taruut, että Soki ja pyyhkäsi silmiäs. Sillä sormeli sai näkös.
Pienet laineet liplattavat Köyliönjärven kirkkoluodon eli kirkkokarin rantaan, josta itään mantereelle on matkaa noin 300 metriä. Metsittynyt luoto on kooltaan sangen pieni. Tutkimukset ovat todenneet, että 1300-luvulla olisi täällä ollut Köyliön ensimmäinen kirkko, jonka rakentajan lohkeillut hautakivi vuodelta 1378 on Köyliön nykyisen kirkon edustalla. Kesäkuun 12. päivänä täällä paljastettiin Suomen apostolin Pyhän Henrikin muistoksi Köyliön seurakunnan toimesta patsas, jonka punertavan graniittisessa kyljessä on Köyliön vaakuna. Me tutkimme isäntä Syväsen kanssa tätä historiarikkaaksi oletettua paikkaa, ja näin perimätieto siis sanoo, että täällä tuon kenties jonkinlaisen paikallisen kapinaliikkeen johtajan Köyliön saaren kartanon isäntä Lalli olisi surmanut piispan. Mitenköhän tämän asianlaita mahtaa olla isäntä?
Joo, kyllä se ainakin todennäköiseltä näyttää. Ainakin vanhemmat ihmisetkin sitä ovat sanoneet.
Ja lisäksi sanotaan, että tällä saarella myöhemmin tämä olisi ollut yli 500 vuotta kuuluisa pyhinvaelluspaikka ja uhripaikka.
Joo.
Niin oli miten oli, joka tapauksessa tuon varhaishistorian murhenäytelmän paikka, sen meille ihmisille sen varmuudella toteaminen lienee sangen vaikeata. Tämän lehtoisan metsikön esi-isät sen kyllä olisivat tienneet 800 vuotta sitten. Tämän kirkkoluodon eteläpuolella sijaitsee Köyliön saari ja siinä vanha kartano. Kartanon päärakennuksen läheisyydessä on nurmettunut kumpu ja sen alla kellari, niin sanottu Lallin kellari. Perimätieto kertoo Lallin piileskelleen murhatyönsä jälkeen kellarissa, kunnes pakeni syrjäiselle Lallinmaa-nimiselle tilalleen ja sai siellä surmansa hirten ahdistamana. Ainoa kirjallinen tieto tästä paikasta on täällä Köyliön kartanossa tarkastusmatkalla olleen ruotsalaisen amiraali Tersmedenin muistelmissa 1700-luvulta muutaman rivin pituisena. Kerrottiin, että kristityt 30 vuoden aikana useiden peninkulmien päästä olivat kerääntyneet tänne salaisiin kokouksiinsa, ja että Lallin leskellä, joka eli 93-vuotiaaksi, oli talossaan pappeja renkien valepuvussa. Täällä säilytettiin kuulemma myöskin kauan aikaa punaista hiippaa, joka piispa Henrikillä oli ollut päässään, kun hänet surmattiin. Köyliön ja Nousiaisten välinen osuus Pyhän Henrikin tiestä on perin sekava ja suuren hämäryyden peitossa. On luonnollisesti tarinoita, mutta niiden täydellinen toteen näyttäminen on myöskin yhtä luonnollisesti varsin vaikeata. Tapaamme isäntä Porrin Köyliön järven länsipuolella.
No entä mistä ne sitten ne herrat otettiin, jotka lähtivät viemään Henrikin ruumista etelään?
No niin, siinä sanottiin, että otettiin Mustan Mulli Muntilasta ja toinen Polsun Jaakolasta. Ja sitten oli määrä sitten ajaa niin kauan, kun ne heräät väsyivät, ja siihen perustettiin sitten Nousiaisen kirkko.
Ja kuulemma vielä tänä päivänäkin nämä nimet Jaakola ja Muntila esiintyvät Köyliössä kahden eri talon niminä. Jatkoimme tämän jälkeen matkaamme Nousiaisiin päin 30 kilometriä etelämmäksi, jälleen pikkumerkki Henrikin tiestä.
Tutkimme täällä Yläneen suuressa kartanossa maanviljelysneuvos Rantasalon opastamana varsin mielenkiintoista Ruotsin arkistosta saatua 1700-luvulta peräisin olevaa karttaa.
On huomattava, että kun Köyliö on niin lähellä Ylänettä ja Yläneen asutus on niin vanhaa, koska 1300-luvulta on jo tarkkoja kirjallisia tietoja, on todennäköistä, että piispa Henrikin tie on kulkenut juuri Yläneen kautta Nousiaisiin.
Niin sitten tässä on erittäin mielenkiintoinen merkintä, Pyhän Henrikin pöytä, joka tulee tästä Pyhäjärvestä lounaaseen verraten kauaksi. Eikö matkalaisten ole täytynyt tehdä varsin suuri mutka, kun on kysymys Yläneestä suoraan Nousiaisiin?
Ei tarvitse niin olla, sillä siihen aikaan ei Yläneellä ollut vielä teitä. Tieto vaan siksi nuoria, että ei voi puhua mistään tiestä, vaan käytiin mistä parhaiten pääsi.
Siis keskellä suuria korpia ja
korpia jo vielä soittenkin yli on kapulla siltoja, jotka veivät soiden yli.
Kiintoisa Nousiaisten valkoinen kirkko nousee hallitsevana hahmona korkealla mäellä, jonne me olemme tulleet johtaja-opettaja Vihtori Nurmen kanssa. Onko tämä nyt juuri se paikka, jonne legenda väittää sitten härkien pysähtyneen?
Se on aivan epävarma juttu. Ne voi olla tuolla noin 4 kilometrin päässä, jossa oli semmoinen saarnahuone, kappeli vielä. Nimitetään sitä nykyäänkin kappelimäeksi, että ne ovat voineet pysähtyä sinne. Mutta todennäköisesti ei piispa Henrikin ruumis ole koskaan ollut sinne haudattuna tai talletettuna, vaan että se on ollut se paikka tämän nykyisin olevan kirkon lähellä olevassa, noin 200 metriä kirkosta olevassa talon aitassa säilytettynä niin kauan, kunnes tämä nykyinen kirkko valmistui.
Tänne 1300-luvulta peräisin olevaan pyhäkköön iltapäiväaurinko tulvehtii voimakkaan antaen avaran ja valoisen tunnelman. Huomiota herättää tuolla edessä vasemmalla saarnastuoli, joka on 30-vuotisesta sodasta peräisin ja on näin aikoinaan historian kuljettamana siirtynyt kaukaisesta Saksasta tänne Nousiaisiin. Täällä Nousiaisten kirkossa on Euroopan komeimpiin kuuluva piispa Henrikin kenotafi eli tyhjä arkku, kun piispan ruumis oli 1300-luvulla viety Turun näihin aikoihin valmistuneeseen tuomiokirkkoon, sai Nousiaisten kirkko korvaukseksi muistomerkin.
Tämä muistomerkki on alkuperäisesti tehty saviliuskakiveistä ja sijaitsee täällä Henrikin kappelissa. Johannes Pietarin poika, Turun piispa, vuonna 370 koristutti sitä alkuperäistä arkkua tavallaan, ja Mauno toinen tavasta lahjoitti siihen messinkilevyt vuonna 1429, joihin Flanderissa on kaiverrettu kuvakertomus Henrikin elämästä ja ihmeistä.
Niin, tämä kenotafi sijaitsee tässä oikealla sivustalla, pienessä sivukappelissa lähellä alttaria. Korkeutta sillä on noin 140 senttimetriä, leveyttä suunnilleen saman verran, pituutta noin 2,5 metriä. Ja siis alkuperäisesti se on, kuten kuulimme, valmistettu saviliuskakivestä. Ja nyt tässä ympärillä nämä Arvokkaat kupari, levyt kertovat Henrikin tapahtumista. Mainittakoon sen ajan maantieteellisistä käsityksistä pikkupiirre. Tässä on merkittynä ruotsalaisten sotajoukko tulevan hyökkäjinä idästä ja vasemmalla suomalaiset ovat puolustajina taasen lännessä. Tämä on todellakin varsin mielenkiintoinen kokonaisuutena, mielenkiintoinen muisto menneiden vuosisatojen takaa.
Tämä muistomerkki, joka täällä nyt on, on Suomen kirkon arvokkain muistomerkki.
Tässä upeassa arkussa piispa Henrik sitten vietiin 1300-luvulla Turun tuomiokirkkoon. Ja tänne päättyy tämän niin sanotun ensimmäisen ristiretken viimeisen ristiretkeläisen jäljet. Yhtä ja toista Henrikistä on kerrottu, mutta mitkä jäljet mahtanevat olla varmoja? Mitä todellakin tiedetään tästä englantilaissyntyisestä henkilöstä? Esitämme tämän kysymyksen historian tutkijalle maisteri Kauko Piriselle.
Piispa Henrikin henkilö peittyy legendan hämärään. Kirkollisen legendan antama kuva vaaroja pelkäämättömästä, uskon tulta hehkuvasta, kaikkia maallisia arvoasemia halveksivasta piispasta on kaavamainen. Kansarunon lempeä marttyyri kuuluu samaan valmiiksi valettuun tyyppiin. Varmasti tiedämme vain, että Henrik on ensimmäinen nimeltä tunnettu kristinuskon julistaja maassamme. Ja että hän sai surmansa Köyliönjärven jäällä. Hänen englantilaissyntyisyyttään ei ole myöskään syytä epäillä, mutta jo sitä legendan ilmoitusta, että hän olisi ollut Uppsalan piispana samaan aikaan kuin Erik Pyhä oli kuninkaana, on vaikeaa saada sopimaan yhteen muiden tunnettujen lähteiden antamien tietojen kanssa. Niin vähän tiedämme siis historiallisesta henkilöstä. Sitä vastoin Henrik on tutkimuksen kiistattomasti tavoitettavissa Turun hiippakunnan keskiaikaisena nimikkopyhimyksenä, tavallaan Suomen kansallispyhimyksenä. Henrikin varma historia alkaa siis hänen kuolemastaan. Hänen palvontansa on todettavissa 1290-luvulta lähtien. Henrikin nimessä ja muistossa persoonallistui koko Suomen kirkko. Henrikkiä ei tiettävästi koskaan virallisesti kanonisoitu, mutta hänen pyhimysasemansa tuli varsin pian yleisesti tunnustetuksi, mikä samalla teki Suomen nimeä tunnetuksi muiden länsimaiseen kirkkoon kuuluvien maiden ja hiippakuntien rinnalla. Henrikin arvoasema ja palvonta oli jatkuvassa nousussa keskiajan loppupuolella. Niinpä hänet laskettiin Ruotsin valtakunnan suojeluspyhimysten joukkoon. Katolisen pyhimyspalvonnan meillä uskonpuhdistuksen jälkeen lakattuakin Henrik on säilyttänyt kunnioitetun asemansa ensimmäisenä kirkkomme esipaimenten sarjassa.